Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, ο Άλκης Μπαλτάς έκανε καινούριο δίσκο. Έτσι. Απλά σας το ανακοινώνω, διότι και πάλι τον φώναξα εδώ. Δεν γίνεται να κάνει κάτι καινούριο ο Άλκης Μπαλτάς και να μην περάσει από την εκπομπή μας.
Να σου καλά. Καλημέρα, Νίκο.
Άλκη μου, είναι χαρά μας που είσαι εδώ πέρα. Σε θαυμάζουμε απεριόριστα τόσο για το χαλκέντερο της εργασίας σου και του χαρακτήρα σου, δραστηριότητά σου, δηλαδή έχουμε εκπλαγεί πραγματικά και χαιρόμαστε πάρα πολύ για κάθε καινούριο πράγμα που κάνεις.
Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Είναι η δουλειά που αγαπάμε και το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ο ίδιος.
Ναι.
Δεν μπορούμε χωρίς αυτήν.
Ναι, είναι αλήθεια. Το καινούριο CD λέγεται Ροδοδαφνούσα. Είναι ένα CD παραμύθι. Παραμύθια, αλλά που έχεις εκείνη την αφιέρωση ήθελα να ξέρω, που θέλω να τη διαβάσω ή να τη διαβάσεις εσύ. Γιατί, ανάτι, τη βρήκα.
Διάβασε.
Λοιπόν, εγώ θα σας το διαβάσω. Καθώς άρχισα την εργασία πάνω στις ελληνικές παραδοσιακές μελωδίες, γιατί περί αυτού πρόκειται, σκέφτηκα να κάνω επιλογές τραγουδιών που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με την αφήγηση ενός ελληνικού παραδοσιακού παραμύθιου. Διάλεξα τότε το παραμύθι Ροδοδαφνούσα, που έτυχε να το γνωρίσω από το διαδίκτυο και το οποίο με την υπογραφή του λαογράφου Νίκου Σφυρόερα, τα ακούτε Παύλο και Μαρία εκεί στο μακρινό Μπέρλινγκτον, συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο «Ο γύρος του κόσμου» με 36 παραμύθια. Για να γίνει ο σωστός συνδυασμός με τα τραγούδια που επεξεργαζόμουν, κράτησα την υπόθεση του παραμυθιού, αλλά τη διηγήθηκα με δικά μου λόγια και με τελείως διαφορετικό τρόπο από εκείνον του βιβλίου. Τα 14 τραγούδια του παραμυθιού δεν αποτελούν ενιαίο κύκλο και είναι δυνατόν να παρουσιαστούν μεμονωμένα και ανεξάρτητα από το παραμύθι. Το παρόν CD, εδώ είναι η ουσία των πραγμάτων, έτσι. Το αφιερώνω στις δικές μου ροδοδαφνούσες, τις εγγονούλες μου, Δήμητρα, Ειρήνη, Μάρθα και Άλκιστη.
Ακριβώς.
Και γιατί δεν έβαλες, Άλκη μου, έναν ηθοποιό να διαβάσει τις αφηγήσεις?
Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, στην αρχή ήταν αυτή η σκέψη. Να βρω έναν έμπειρο ηθοποιό που ξέρει από θέατρο, ξέρει από αφήγηση. Μετά όμως σκέφτηκα ότι οι τέσσερις αυτές ροδοδαφνούσες οι δικές μου θα ήθελα στο μέλλον να ακούνε τον παππού να το διηγείται ο ίδιος. Έτσι αποφάσισα να το διαβάσω ο ίδιος όσο μπορούσα καλύτερα.
Και ξεκινάμε αμέσως. Και αμέσως μετά θα πούμε τι είναι τα κομμάτια που έχεις διαλέξει.
Ακριβώς.
Αλλά ας ξεκινήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται.
Φίλοι μου, θα σας πω ένα παραμυθάκι για μια κοπέλα που ήταν όμορφη και καλόκαρδη. Την έλεγαν Ροδοδαφνούσα. Πριν αρχίσω όμως τη διήγηση, θα πω τα λόγια που έλεγαν οι παλιοί παραμυθάδες. Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, δώσ' της κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει.
Κόκκινη κλωστή δεμένη, κόκκινη κλωστή δεμένη, κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, δώσ' της κλώτσο να γυρίσει.
Ακούγοντας το κομμάτι, έχω και την παρτιτούρα μπροστά με την τρίφωνη επεξεργασία. Το κομμάτι είναι δικό σου εδώ πέρα, Άλκη.
Αυτό το πρώτο, όπως και ο επίλογος που είναι ίδια μουσική, είναι δικό μου.
Ναι.
Όλα τα ενδιάμεσα είναι πάνω σε μελωδίες παραδοσιακές.
Η τεχνοτροπία που χρησιμοποιείς είναι σαφώς επηρεασμένη από το κομμάτι, μελωδική γραμμή των τραγουδιών των παραδοσιακών. Αλλά δεν φοβάσαι να κάνεις και το περίεργο, να κάνεις και την περίεργη μετατροπία που δεν ακούγεται τραβηγμένη από τα μαλλιά που λέει ο Μότσαρτ. Να προσέχετε να μην είναι οι μετατροπίες, γράφει στα γερμανικά «Tirez par les cheveux», τραβηγμένη από τα μαλλιά στα γαλλικά το
πολύ γράφει. Ωραίο, πολύ ωραίο. Και έτσι, πρέπει να είναι. Και βεβαίως αυτά τα διδάγματα, όπως σωστά λες, τα παίρνουμε από τους μεγάλους δασκάλους, και από τον Μότσαρτ και από τον μάγο της μετατροπίας, κατά τη γνώμη μου, τον Σούμπερτ.
Πω, τι είπες τώρα. Ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει ότι κάνει μετατροπία.
Τίποτα. Είναι,
τι τρομερό πράγμα.
Είναι τόσο έτσι αυτονόητο αυτό που γίνεται, που δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά.
Να το εξηγήσω, μια και η εκπομπή μας λέγεται «Οδηγός Ορχήστρας για Νέους», τι είναι η μετατροπία. Είναι όταν περνάμε από μια κλίμακα σε μια άλλη, που αυτό δίνει μια μεγάλη ποικιλία. Δηλαδή πάμε από την ντο ματζόρε στη σολ ματζόρε, στη σολ μινόρε ή οτιδήποτε. Αυτό δίνει πολύ ενδιαφέρον και ποικιλία στη μουσική, χαρακτηριστικό, βασικό της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής. Η μετατροπία ή και μετατονισμός, θα μπορούσαν να πούμε, αν παραμείνει στην ίδια τονικότητα, δηλαδή ματζόρε ή μινόρε αντιστοίχως. Αλλά αυτό όταν γίνεται υπερβολικά ή όταν γίνεται άτεχνα,
φτιαχτά,
σε πετάει έξω. Σε πετάει έξω. Πάμε για τη Ροδοδαφνούσα. Ποια είναι αυτή η χοροδία που ακούσαμε?
Η χοροδία είναι οι κόρες. Μια λέξη που θυμίζει και τις κόρες, γιατί είναι γυναικεία χοροδία, και την έννοια και τη λέξη χοροδία, έτσι, choir.
Γι' αυτό και γράφεται με CH.
Ακριβώς, ακριβώς. Και έχει η διευθύντριά του, είναι η Μαρίνα Σάτι, γενική διεύθυνση έχει ο Χαράλαμπας Γογιός, και μαέστρος και σε όλη την ηχογράφηση είναι η ικανότατη Ειρήνη Πατσέα, που διευθύνει και τις κοπέλες που απαρτίζουν, που στελεχώνουν αυτή την τρίφωνη χοροδία. Τρίφωνη εννοώ για τα δικά μου κομμάτια, έτσι.
Ναι, θα μπορούσε να κάνει.
Θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, αλλά όλα τα δικά μου τραγούδια είναι τρίφωνα. Και όπως είπα και πριν, βασίζονται πάνω σε παραδοσιακές μελωδίες.
Εδώ βλέπω ότι έχεις χρησιμοποιήσει και κάποια βυζαντινά.
Ναι, είναι η αρχή του παραμυθιού. Μιλάει για ένα ζευγάρι που ήταν μεν ηλικιωμένοι, ευτυχισμένοι, δεν είχαν παιδί. Και όμως αγαπούσε ο ένας τον άλλον και, όπως είπα, περνούσαν όμορφα, και το βράδυ πριν κοιμηθούν έκαναν το σταυρό τους και ευλογούσαν τον Κύριο. Εδώ σκέφτηκα ότι μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάτι που να είναι βυζαντινό.
Αλκής Μπαλτάς από το παραμύθι Ροδοδαφνούσα που το παρουσιάζουμε σήμερα. Είναι η πρώτη φορά, ήρθε μόλις φρέσκο από το πιεστήριο κατευθείαν το CD, και ο Άλκης είναι εδώ μαζί μας. να μας πει δύο λόγια για το παραμύθι αυτό, να το τρέξουμε λίγο, να ακούσουμε τη μουσική την υπέροχη που έχει γράψει με τις κόρες και να ακούσουμε τι είναι αυτό το παραμύθι. Καταρχάς και μόνο ο τίτλος «Ροδοδαφνούσα» με τρελαίνει, μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι, είναι γιατί η βασική ηρωίδα σε αυτό το παραμύθι, όπως θα διηγηθώ και παρακάτω, είναι ένα κοριτσάκι που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο κάτω από μια ροδοδάφνη.
Α, έτσι εξηγείται.
Και έτσι του δώσαν το όνομα Ροδοδαφνούσα. Στη διήγηση την παρακάτω θα πω έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα.
Πριν προχωρήσουμε στη διήγηση, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά τα παραμύθια, τα μουσικά παραμύθια, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για τα παιδιά. Έχοντας συζητήσει και με εταιρείες, οι οποίες εταιρείες δίσκων πια, τι είναι εταιρείες που ανεβάζουν στο Spotify και σε όλες αυτές τις πλατφόρμες, ψάχνει ο κόσμος για τέτοια όμορφα παραμύθια.
Ναι, ακριβώς. Και αρέσκεται στα παραμύθια, εφόσον όπως λες είναι όμορφα, αλλά επιπλέον εγώ πιστεύω ότι εάν θέλεις να το κάνεις ένα μουσικό παραμύθι, θα πρέπει και η μουσική όσο γίνεται να έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να μην είναι αυτό που κάποτε νομίζαμε, ότι η μουσική για τα παιδιά είναι τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Δεν είναι αυτό. Μπορεί κανείς και πρέπει να δίνει ένα άκουσμα ίσως πιο, πώς να το πω, απαιτητικό, πιο, που να ξεφεύγει από μια εξαιρετικά
απλοϊκή
έκφραση.
Να πω λοιπόν μια ιδέα. Τότε
ναι,
θα λέμε
να πεις.
Θεατρικό έργο, παραμύθι, μουσική και για παιδιά.
Ακριβώς.
Όχι για παιδιά, και για
παιδιά. Και για παιδιά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και μην ξεχνάμε δε, το παραμύθι το αγαπούν και οι μεγάλοι. δεν πάβουμε ποτέ να αγαπούμε το παραμύθι.
Προσευχήθηκαν λοιπόν αυτό το ζευγάρι των ηλικιωμένων να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Ναι.
Και ο ξυλοκόπος, ο άντρας, εκεί που είχε πάει στο δάσος, βρήκε συμπτωματικά κάτω από μια ροδοδάφνη ένα μωρό. Ένα όμορφο κοριτσάκι, ένα μωράκι μικρό, το οποίο το πήρε και με τη γυναίκα του αποφάσισαν να το κρατήσουν. Του δώσαν το όνομα Ροδοδαφνούσα, αφού το βρήκαν κάτω από τη ροδοδάφνη, και η γυναίκα το αγάπησε πάρα πολύ και το βράδυ το κοίμιζε με ένα νούρισμα. Εδώ σε αυτό το σημείο σκέφτηκα να βάλω τη μελωδία ενός κυπριακού νανουρίσματος, Αγία Μαρίνα Τζετσιρά, που πουτζιμίζεις τα μωρά.
Oh.
Άλκης Μπαλτάς από το παραμύθι, το καινούριο CD, Ροδοδαφνούσα. Ήταν η Αγία Μαρίνα, ένα κυπριακό νανούρισμα που τραγουδούσε η Γριούλα.
Ακριβώς,
για τη Ροδοδαφνούσα
της. Μικρομό. Η οποία όμως Ροδοδαφνούσα με την πάροδο των χρόνων έγινε μια πανέμορφη κοπέλα και μάλιστα πολύ καλοσυνάτη, την αγαπούσαν όλοι γιατί βοηθούσε τους φτωχούς, ακόμα και τα πουλιά την αγαπούσανε και μπορούσε και συνεννοείται και μαζί τους. Είχανε μια, την καταλάβαιναν. Ήταν τόσο όμορφη που πολλοί νέοι την αγάπησαν, όπως ένας γυρολόγος που όταν πήγε εκείνη να αγοράσει ένα λιχνάρι που πουλούσε, ο γυρολόγος της είπε, «Μα τι το θέλει η μάνα σου το λιχνάρι, γιατί το λέει, να το πάρω για τη μάνα μου, αφού έχει εσένα, εσύ είσαι το αστρίκι το φεγγάρι». Υπέροχη κλίμακα. Το νησιώτικο. Νίκο, μου ξέρεις πολύ καλά ότι στις επεξεργασίες δημοτικών μελωδιών κάτι πολύ σημαντικό είναι κανείς να έχει λίγο γνώση των τρόπων, των κλιμάκων της δημοτικής μουσικής.
Νήσιρος ήταν αυτό, έτσι.
Αυτό ήταν από την Νήσιρο η βασική μελωδία, ναι.
Και μετά και μετά, τι έγινε με τη Ροδοδαφνούσα?
Η Ροδοδαφνούσα, οι γονείς ήταν φτωχοί και μια μέρα τους άκουσε να λέει τον πατέρα ότι θα ήθελα να της πω να πάει στην πόλη να δουλέψει για να βγάλουμε λίγα χρήματα και εμείς που δεν τα βγάζουμε πέρα, αλλά δεν θέλω να την αποχωριστώ, τα ίδια είπε και η μητέρα, αλλά η μικρή το άκουσε αυτή τη στιχομηθεία και έτσι ένα πρωί σηκώθηκε και έφυγε για να πάει στην πόλη. Και η μάνα της λυπημένη καθόταν στην πόρτα και προσευχόταν στον Άι Γιώργη για να την ξαναφέρει γρήγορα πίσω. Εδώ μπαίνει ένα τραγούδι από την Προύσα της Μικράς Ασίας, «Αχ, Άι Γιώργη».
από την προύσα της Μικράς Ασίας στα χέρια τα περίτεχνα του Άλκη Μπαλτά που το κάνει τρίφωνο και σεβόμενο στην μελωδική γραμμή με μικρές πινελιές όπως ένας μεγάλος μαέστρος ξέρει να το κάνει. Δεν είναι ψέμα αυτό το πράγμα. Είναι κάπου, θυμάμαι μου λέγε κάποιος πως έκανε μάθημα με ένα μεγάλο ζωγράφο και πήγαινε στο μεγάλο ζωγράφο και του λέει «Α, χρειάζεται αυτή η πινελιά». Τσακ, έβαζε τη μεγάλη πινελιά και άλλαζε ο πίνακας. Έτσι είναι, αυτή είναι η μεγάλη μαέστρη. Κάπως έτσι αισθανόμουν όταν έκανα μάθημα με το Μενέλαο Παλάντιο. Δηλαδή πήγαινε και μου λέει «Γι' αυτό κάνω τον Τοδίες». Και αυτό τον Τοδίες άλλαζε τα πάντα.
Είναι και θέμα εμπειρίας βέβαια και γνώσης βέβαια.
Και μετά και μετά.
Μετά, εδώ στην αφήγηση όπως είναι στο CD, είναι ένα μεγαλύτερο κομμάτι αφήγησης που η Ροδοδαφνούσα φεύγει. Κάπου στο δρόμο κάθεται να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο, έρχεται ένας κυνηγός και προσπαθεί να σκοτώσει κάποια πουλιά. Εκείνη με έναν έξυπνο τρόπο, το λέω πολύ περιληπτικά τώρα στο CD είναι κανονικά, με κάποιο έξυπνο τρόπο προστατεύει τα πουλιά, του λέει πήγαν από εκεί, ενώ εκεί είχαν πάει από την άλλη μεριά και σε κάθε περίπτωση καταφέρνει να μην πάθουν κάτι. Mm-hmm. Τα οποία βέβαια το εκτίμησαν πάρα πολύ και ύστερα πεινούσε, ξάπλωσε, τα πουλιά της έφεραν διάφορα πράγματα, φρούτα για να την ευχαριστήσουν από το δάσος, ξάπλωσε για να κοιμηθεί και πριν να κοιμηθεί έκανε την προσευχή της όπως έκανε πάντα, προσευχή προς την Παναγία. Εδώ μπαίνει η πολύ γνωστή μελωδία του Αγίου Νεκταρίου της Αιγίνης, Αγνή Παρθένε Δέσποινα.
Τι ομορφιά είναι αυτή η χοροδία Άλκη Μπαλτά που τη διάλεξε.
Ο πιο ωραίο ήχο είναι ο χοροδιακός. Mm. Η ανθρώπινη φωνή δηλαδή αυτό.
Η ουσία της μουσικής ίσως. Γιατί όχι. Λόγος, μελωδία και αρμονία μαζί.
Ακριβώς, ακριβώς. Να συνεχίσω το
να
παραμυθάκι.
Να συνεχίσουμε.
Ναι.
Κάτι όμως πήγες να πεις ότι έλεγε ο Σούμαν.
Α, ναι, στο διάλειμμα. Έλεγε ότι στη χοροδία είναι πολύ καλό για έναν μουσικό να τραγουδάει τις εσωτερικές φωνές, άλτο ή τενόρο. Περισσότερο από τις εξωτερικές. Γιατί? Γιατί οι εξωτερικές φωνές είναι καθαρό. Η μία είναι η μελωδία, η άλλη είναι ο μπάσος. Οι μεσαίες φωνές πρέπει να έχεις αντίληψη πώς να τραγουδήσεις αυτές που δεν έχουν ούτε την σαφήνεια της μελωδικής γραμμής, ούτε και το καθαρό του μπάσου.
Ο Χίντεμιθ που έπαιζε βιόλα έλεγε κάτι αντίστοιχο, ότι ευχαριστιόταν πολύ που έπαιζε βιόλα μέσα στην ορχήστρα, γιατί είχε από εδώ και από εκεί τις ακραίες φωνές βιολάκια.
Ναι, και είναι η γέφυρα, είναι η γέφυρα. Λοιπόν, προχωράω με το παραμυθάκι. Στο προηγούμενο επεισόδιο εκεί με τον κυνηγό, τέλος πάντων τώρα το λέω κάπως σύντομα, εκείνος νόμιζε ότι τον βοήθησε, ενώ στην πραγματικότητα είχε βοηθήσει τα πουλιά και της είχε δώσει και ένα φλουρί. Λοιπόν, στο μεταξύ, εκεί που καθότανε, τα πουλιά της είπανε, κοίταξε να δεις, Ροδοδαφνούσα, ήθελαν να την ευχαριστήσουν, να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους. Υπάρχει ένας βασιλιάς ο οποίος δεν γελάει με τίποτα. Δεν μπορεί να γελάσει. Και θα πάνε πολλοί και διάφοροι εκεί να τον κάνουν να γελάσει. Δεν πας και εσύ, πας και τα καταφέρεις και... Και λέει, δεν έχω, λέει, ρούχα. Τότε λοιπόν άρχισαν, άλλος της έφερε ένα μεταξωτό φουστάνι που έκανε μεταξωσκόλικας, άλλοι φέραν άσπρα τριαντάφυλλα για να κάνουν, να βάλει στα μάλια, μυρωδάτες, δροσοσταλίδες και τα λοιπά. Τα πουλιά κάνουν ό,τι μπορούσαν και ντύθηκε πάρα πολύ όμορφα και την εθαύμαζαν. Εδώ μπαίνει το τραγούδι από το Καστελόριζο, οι λιγεροί, γιατί θαυμάζουν.
Πόσο μου αρέσει αυτή η ομορφιά του ουνίσονο στην αρχή, που και οι τρεις φωνές τραγουδούν ακριβώς την ίδια μελωδία και μετά από λίγο το ανοίγουν, το κάνουν διαφορετικές φωνές. Λοιπόν, θέλω να το ακούσουμε για να καταλάβουμε τι ακριβώς λέμε. Λίγο από την αρχή θα μας το βάλεις, Σπύρο, σε παρακαλώ. Ακούστε και οι τρεις φωνές. Όλοι τραγουδούν την ίδια μελωδία. Αυτό είναι η μονοφωνία. Και τώρα μπαίνουν δύο φωνές ξεχωριστές. Αυτό λέγεται ομοφωνία. Όλα είναι ξεκάθαρα με τις αρμονίες. Και τώρα αρχίζει ο Άλκης Βαλτάς την κοντραπουντίστικη, την αντιστοιχτική επεξεργασία. Ακούτε διαφορετικές φωνές κάθε φορά. Εντάξει, γίνεται μαγικό έτσι.
Ανοίγει η βεντάλια των φωνών.
Ανοίγει η βεντάλια των φωνών. Παρ' όλα αυτά, η έννοια του μονόφωνου είναι πολλές φορές συγκλονιστική, προπαντός αν έχεις πολλές φωνές. Και ξέρεις.
Και στην ορχήστρα.
Και στην ορχήστρα το ίδιο. Και ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Διάβαζα τις προάλλες στον Ηρόδοτο, εκεί την ναυμαχία της Σαλαμίνας, πως ο έξυπνος εκείνος ο Θεμιστοκλής που ήξερε τους αέριδες κατά τις 7 η ώρα το πρωί, σηκώνει τα πανιά και αρχίζουν να επιτίθενται προς τους Πέρσες, έχοντας ούριο τον άνεμο. Και ξαφνικά οι χιλιάδες αυτοί Έλληνες αρχίζουν να τραγουδούν τον Μπεάνα είτε παιδες Ελλήνων. Δεκάδες χιλιάδες στόματα εκπαιδευμένοι στη χοροδιακή μουσική να ακούγονται σαν ένα συγκλονιστικό. Δεν είναι τρομερό?
Έτσι είναι. Έτσι είναι, ναι. Και η μονοφωνία φέρνει το μονόφωνο τραγούδι, όπως είπες πολύ σωστά, εμπλουτίζει το όλο άκουσμα και ερχόμενο σε μία αντίθεση με την πολυφωνία δημιουργεί ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο, είτε μιλάμε για ορχιστρική μουσική είτε μιλάμε για χοροδιακή μουσική. Και αυτό πάλι είναι δίδαγμα των πολύ μεγάλων διδασκάλων.
Έτσι. Έτσι,
έτσι μου έρχεται τώρα στο μυαλό από τη δημιουργία του Χάιντεν, όταν στην αρχή λέει ο Αρχάγγελος και η Ραφαήλ ότι και η γη τότε υπήρχε ένα κενό, δεν υπήρχε τίποτα, η ορχήστρα παίζει μονόφωνα, παίζει ουνισόνο όπως είπες. Yeah. Και μετά που θα πέσει το φως, γεννηθεί το φως, σκάζει όλη η ορχήστρα.
Όπω, τι όμορφο. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο... Έχει ντυθεί όμορφα η ροδοδαφνούσα μας.
Έχει ντυθεί όμορφα.
Έχει βάλει τα καλούδια όλα τέτοια. Και... ξέρει και ανέκδοτα. Μια και πρέπει και... να τον κάνει να γελάς.
Και είναι έξυπνη. Και εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται μια άμαξα από μακριά και της λένε τα πουλιά, μπες στην άμαξα αυτή να πας στο παλάτι. Και... όντως λοιπόν του δίνει αυτό το φλουρί που είχε πάρει από τον κυνηγό και τη δέχτηκε αυτός και φτάσανε στο παλάτι. Εκεί ο βασιλιάς ήταν λυπημένος, ήταν πολύ λυπημένος και έλεγε τα βάσανά μου είναι πολλά. Εδώ λοιπόν πίστεψα και ότι το τραγούδι «Τα βάσανά μου είναι πολλά» από την Αστεπάλαια ήταν κατάλληλα για να ντύσουν μουσικά το κείμενο που είχε προηγηθεί.
Να και αστροπαλιά.
Και η ροδοδαφνούσα φτάνει στο παλάτι, μπαίνει μέσα στην αίθουσα και είναι τόσο όμορφη που όλοι μένουν με το στόμα ανοιχτό και αρχίζουν οι καλεσμένοι του βασιλιά να λέει ένας τον άλλον «Μα είναι πανέμορφη, ποιος της έδωσε αυτή τη χάρη?» Και εδώ μπαίνει πάλι από την Αστυπάλαια ένα τραγούδι «Ποιος κρίνος».
Άλκης Μπαλτάς, ροδοδαφνούσα το παραμύθι, και συνεχίζει ο αγαπημένος μας Άλκης να μας λέει τι συμβαίνει στο παραμύθι.
Ναι, φτάνει λοιπόν στο παλάτι και αρχίζει τις προσπάθειες η ροδοδαφνούσα για να κάνει τον αγέλαστο βασιλιά να γελάσει. Δεν τα καταφέρνει, αυτός αρνείται, έτσι λέει, τι προσπαθείς, άδικα προσπαθείς, είμαι στεναχωρεμένος, είχε χάσει και τη γυναίκα του πριν από καιρό και ήταν έτσι σε μεγάλη λύπη. Και ενώ εκείνη έμενε έτσι αμήχανη, ξαφνικά ακούστηκε ένα περίεργο τραγούδι. Ήταν τα πουλιά που την είχαν ακολουθήσει για να τη βοηθήσουν και άρχισαν τραγουδάνε τα πουλιά με ανθρώπινη λαλιά.
Από τη ροδοδαφνούσα του Άλκη Μπαλτά, τα χελιδονίσματα, λες της Μακεδονίας. Τι είναι αυτό το τραγούδι, δεν το ξέρω.
Είναι ο χαιρετισμός της Άνοιξης και τέτοια τραγούδια, τα χελιδονίσματα.
Που τραγουδούν τα παιδιά, φαντάζομαι.
Ναι. Υποδεχόμενοι τον καλό καιρό. Και ο βασιλιάς λοιπόν παραξενεύτηκε με αυτό που άκουσε, της είπε μπορούν να τραγουδήσουν κιόλας και με λόγια. Και βεβαίως γίνεται έτσι σαν θαύμα εκείνη τη στιγμή και αρχίζουν τα πουλιά να τραγουδούνε με ανθρώπινη λαλιά, όπως είπα πριν, ένα τρυφερό τραγούδι για την αγάπη, για κάποιο νέο που ήθελε να πάει στο σπίτι της αγαπημένης, δεν έβρισκε το δρόμο και όταν τον βρήκε ήταν όλα κλειστά και οι πόρτες και τα παραθύρια. Εδώ λοιπόν είναι ένα τραγούδι από την Κάρπαθο, «Η αγαπώ μου φώναξε», μια επεξεργασία που έκανα που είναι απαιτητική τεχνικά για τη χοροδία και που την ερμηνεύει εξαιρετικά η θαυμάσια χοροδία Κόρες με μαέστρο την Ειρήνη Πατσέα.
Thank you.
από τις Ροδόδαφνούσες του Άλκη Μπαλτά, που συνεχίζει να μας λέει τι γίνεται στο παραμύθι.
Ναι, λοιπόν, είπαν τα πουλιά αυτό το τραγουδάκι, όμως δεν ήταν και πάρα πολύ έτσι χαρούμενο, ήταν μάλλον λίγο λυπημένο, οπότε...
Πάει με ομοιοπαθητική από ό,τι
η Ροδόδαφνούσα είπε στα πουλιά, σας παρακαλώ πουλιά, πέστε κάτι πιο χαρούμενο, μήπως και γελάσει. Και είπαν ένα κυρκυριακό τραγούδι, ο Τεμπέλης, ο οποίος κάθε μέρα βαριέται και δεν θέλει να δουλέψει, τη μία θέλει να κοιμηθεί, την άλλη θέλει να πιει κρασί, την άλλη θέλει να πάει βόλτα και είναι...
Κόρες.
Είπαν αυτό το αστείο τραγουδάκι.
Κόρες λοιπόν. Είπανε λοιπόν το τραγουδάκι το κερκεραϊκό για τον Τεμπέλη στη Ροδοδαφνούσα του Άλκη Μπαλτά.
Το είπανε, αλλά ο βασιλιάς παραξενεύτηκε, εντυπωσιάστηκε, αλλά ήθελε και κάτι παραπάνω. Μην μου πεις, λέει, ότι μπορούν και να χορέψουν τα πουλιά σου, οι φίλοι σου, τα πουλιά. Πώς δεν μπορούν, λέει. Και του ζήτησε να χορέψουν και άρχισαν να χορεύουν έναν καλαματιανό τα πουλιά. Έναν αστείο, έτσι, με αστείες κινήσεις.
Μιλιά που στέκει στον κρυμνό.
Από τη Ρόδο.
Δηλαδή, για να καταλάβω καλά, Άλκη Μπαλτά, τα πουλιά άρχισαν να χορεύουν καλαματιανό ροδίτικο τραγουδώντας.
Ακριβώς.
Μπροστά στο βασιλιά.
Μπροστά στο βασιλιά, που ο οποίος πραγματικά εντυπωσιάστηκε, γέλασε επιτέλους.
Μα βλέπεις,
κάτι που δεν κατάφεραν ούτε οι γελοτοποιοί, ούτε διάφοροι άλλοι. που κάναν αστεία και φίλησε τη ροδοδαφνούσα στο μάγουλο. Και στη συνέχεια βέβαια,
φανταζόμαστε,
στην ευτυχισμένη συνέχεια έγιναν οι γάμοι, κάλεσαν και τους γονείς της ροδοδαφνούσας, τους θετούς γονείς της, και την ώρα που γινόταν ο γάμος τα πουλιά άρχισαν τραγουδάνε ένα κυπριακό τραγούδι, ένα για το γάμο, ώρα καλή και ώρα χρυσή.
Παντρεύτηκαν λοιπόν οι ροδοδαφνούσα με τον βασιλιά.
Και όπως λένε όλα τα παραμύθια, και έζησαν αυτοί καλά.
Και εμείς καλύτερα.
Έτσι λέμε κι εμείς, ναι.
Λέμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το έργο λοιπόν εμένα, εξής Άλκη Μπαλτά, με εντυπωσιάζει για το εξής. Νομίζω πως δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, επειδή γνωρίζω αρκετά την παραγωγή των τραγουδιών, θα είναι κάποιος συνθέτης που θα γράφει τραγούδια, θα είναι κάποιος...
Είσαι συνθέτης, ξέρεις βέβαια.
Ναι, εδώ μιλάμε όμως για μια παραγωγή, το να πάρω όλη αυτή την παράδοση, τη μεγάλη ελληνική παράδοση, και να φτιάξω το παραμύθι που μπορεί να το ακούσει το οποιοδήποτε παιδάκι σήμερα, με ένα άκουσμα αρκετά προχωρημένο, αλλά που μπορεί να το ακούσει ευχάριστο ολόκληρο το παραμύθι. Σωστά.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Και αν λιγάκι δεν είναι εξοικειωμένο, ας πούμε, με τέτοια ακούσματα, θέλοντας να ακούσει και τη συνέχεια του παραμυθιού, ακούει
και τα τραγούδια.
Και τα τραγούδια.
Εγώ λοιπόν σου λέω ότι θα μπουν μέσα στις λίστες που υποχρεώνει ο καινούριος νόμος που λέει το 45% θα είναι ελληνική μουσική. Θα μπαίνει γι' αυτό και ένα σωρό άλλα. Είμαι αισιόδοξος όπως βλέπεις, γιατί ο νόμος αυτός μπορεί να είναι και καλός, μπορεί να είναι και κακός. Αν τον χρησιμοποιήσουμε καλά, θα είναι υπέρ των Ελλήνων συνθετών.
Ναι, χαίρομαι που είσαι αισιόδοξος.
Γιατί να μην είναι.
Όχι, να είσαι και να παραμείνεις. Ωστόσο, δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ τι ακριβώς εννοούν με τον όρο ελληνική μουσική. Είναι ελληνική μουσική και τραγουδάκια τα οποία, ξέρω κι εγώ, πολλές φορές κατά τη τοχή μου γνώμη είναι απαράδεκτα, και η μουσική είναι και ο Μητρόπουλος και ο Χρήστου και ο Σκαλκώτας. Τι ακριβώς εννοούμε?
Φοβάσαι την κοινοτροφική αντίληψη του θέματος.
Ναι, γιατί ξέρω ότι στην πλειοψηφία τέλος πάντων των ηθινόντων αλλά και του λαού, αν θέλετε, όταν λένε μουσική εννοούν το τραγούδι, από το απλό έως το πολύ κακό.
Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος και επειδή προσπαθώ να δω, πηγαίνοντας και ακούγοντας έτσι τις ανάγκες του κόσμου, έχω δει ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου που θέλει να ακούσει ποιοτική μουσική, θέλει να ακούσει ποιοτικά πράγματα. Αυτό τώρα το κοινό δεν έχει βρει τα κανάλια μέσα από τα οποία θα τα ακούσει όλα αυτά τα πράγματα που λέμε. Γιατί δεν υπάρχει δισκογραφία πια σήμερα? Δηλαδή, το ότι κάνεις, Άλκη μου, ένα δίσκο, συγχαρητήρια που τον κάνεις, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν πουλούνται πια οι δίσκοι.
Ασφαλώς δεν πουλούνται. Ασφαλώς δεν πουλούνται.
Εμείς οφείλουμε να τα κάνουμε, βέβαια, αυτά τα πράγματα. Ναι. Και εσύ, ναι.
Αλλά και αυτό το κοινό που λες που υπάρχει, και πιστεύω και εγώ ότι μπορεί να μην είναι πολύ πολύ μεγάλο, αλλά υπάρχει κοινό, δεν αποφασίζει όμως αυτό για το τι θα μεταδοθεί. Κάποιοι άλλοι αποφασίζουν, που συνήθως μένουν σε ένα απλό τραγούδι, το οποίο μπορεί να είναι και όμορφο, έτσι, ή μπορεί να είναι καμιά φορά, πολύ συχνά όμως ακούμε και σαν χλαμάρες μεγάλες. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξέρω τι εννοούμε ακριβώς με αυτό το ελληνική μουσική. Εκεί είναι ο φόβος μου, χωρίς να, ίσως να έχω άδικο, μπορεί να έχω άδικο, αλλά η λόγια μουσική, τα σπουδαία έργα που έχουν γράψει και δεν τα ξέρει ο κόσμος, θα τα μεταδώσει ποτέ κανείς, ή μέσα σε αυτό το 40% είπες, θα είναι μόνο τραγούδια ερωτικά έως καψούρικα, όπως τα λένε, ή και σκυλάδικα.
Να. Λοιπόν,
είμαι κακός?
Όχι, σε καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τους προβληματισμούς, αλλά θα σου πω ότι έτσι κι αλλιώς αυτοί που είναι να βάλουν τα κοινοτροφικά τραγούδια, άλλος σκυλάδικα ή τα καψούρικα ή οτιδήποτε, θα τα βάλουν σε κάθε περίπτωση. Αυτοί τώρα που θέλουν να ανακαλύψουν καινούργια τραγούδια, ας ψάξουν λίγο παραπάνω.
Ελπίζω να υπάρχουν τέτοιοι που λες.
Ας το κάνουμε λοιπόν. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας αφενός τον Άλκη Μπαλτά για την παρουσία του με το υπέροχο παραμύθι του Ροδοδαφνούσα, και το Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου. Ας τελειώσουμε με το παραμύθι.
Θα ήθελα, με συγχωρείς, πριν τελειώσουμε, να πω ότι η παραγωγή του CD έγινε από την εταιρεία Subways και η ηχογράφηση έγινε από τον Θανάση Μπίκο και το μοντάζ.
Οφείλαμε να το πούμε. Έχεις δίκιο. Σπύρο Ηλιάδη, θέλω να τελειώσουμε με το φινάλε του παραμυθιού. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
Οι ευχές των πουλιών πραγματοποιήθηκαν και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Πάντα βέβαια μέσα στον κόσμο του παραμυθιού και του ονείρου. Γιατί τα παραμύθια τα αγαπάμε και με χαρά πάντα περιμένουμε να τυλιχτεί πάλι στην ανέμη μια νέα κόκκινη κλωστή.